свобода.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі. У Варшаві український прем'єр вкотре пообіцяв повертати експортерам податок на додану вартість, а польський вкотре пообіцяв лібералізувати візовий режим для українців.
Będziemy intensywnie współpracować na rzecz liberalizacji reżimu wizowego tak, aby Polska i cała Unia Europejska była coraz bardziej otwarta na ukraińskie aspiracje i potrzeby.
Економічної співпраці та спрощення віз найбільше хочуть українці від Європейського Союзу. Вступ не є серед пріоритетів, говорить німецьке дослідження.
Українці акцентують увагу на економічному зиску від партнерства з Європою. Членство у Євросоюзі як таке найменше цікавить більшість опитаних респондентів по всій Україні віком від 18 до 60 років.
А у Білорусі розпочалася президентська кампанія. Претенденти збирають підписи, а про те, який буде вибір у білорусів, поговоримо із нашим кореспондентом у Мінську відразу після новин від Зиновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів сьогодні зустріч з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, пробуючи зберегти прямі ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Раніше Аббас попередив, що може відмовитися від нещодавно відновлених контактів, якщо Ізраїль не продовжить мораторій на будівництво єврейських поселень на західному березі Йордана. За словами Мітчелла, у ході розмови з Аббасом вони спробували визначити прийнятні для всіх умови подальшого діалогу. Вчора Мітчелл провів переговори з ізраїльськими керівниками. У Брюсселі сьогодні відкрилася дводенна неформальна зустріч міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу. Переговори почалися після того, як напередодні Європейська комісія не виключила можливості застосування штрафних санкцій до урядів тих європейських країн, які не можуть вирішити свої фінансові проблеми. Китай засудив схвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроекту про підвищення мита на китайські товари, що президент Сполучених Штатів Барак Обама так пояснив крок, що його...
Причиною того, чому я закликаю Китай змінити курс Сінена, а це означає, що товари, які вони продають тут, у нас, вартують...
Заявив американський президент. На думку ж китайської влади, врахування обмінного курсу валют в якості підстави для подібного рішення суперечить правилам світової торгівлі і принципам Всесвітньої торговельної організації. Сполучені Штати і Євросоюз вже давно критикують Китай за штучне підтримання обмінного курсу юаня на низькому рівні. Брат загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського, лідер найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський виступив у пресі з публікацією, в якій називає нинішню політику Росії неоімперською. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у статті Качинський пише про те, що Росія прагне відновити свій вплив у країнах колишнього Східного блоку, в той час як Сполучені Штати з Європи йдуть. Про це, на думку Качинського, свідчить відмова Вашингтона від плану будівництва на території Польщі і Чехії елементів своєї системи протиракетної оборони. Міністерство закордонних справ Росії сьогодні засудило заяву Японії, яка розкритикувала плани російського президента Дмитра Медведєва відвідати Курильські острови. За словами речника МЗС Андрія Нестеренка, заяви японських високопосадовців є недоречними і неприйнятними. Як заявив Нестеренко, президент Росії сам визначає маршрут подорожі своєю країною. Напередодні Медведєв назвав Курили дуже важливою частиною Росії і заявив, що незабаром планує відвідати острови. Міністр закордонних справ Японії у відповідь на це заявив, що візит російського президента на Курильські острови може серйозно зашкодити відносинам між Японією та Росією. Японія називає Корейські острови своєю північною територією і вимагає їхнього повернення. Колишній президент Пакистану Перевез Мушараф заявив, що в країні може відбутися новий військовий переворот. Виступаючи в Лондоні, Мушараф заявив, що пакистанській армії має бути надана конституційна роль у політиці країни. Він не виключив, що нинішнє командування може вдатися до силових дій проти непопулярного президента Асіфа Алі Зардарі. І останнє повідомлення президенту Туркменістану Гурбангулы Бердімухамедов пообіцяв надати в розпорядження європейських споживачів колосальні запаси туркменського газу. Марія, детальніше про ці та інші події наші слухачі можуть прочитати на сайті radiosvoboda.org.
Дякую за новини Зиновію Фрісу, який читав їх у передачі «Європейська свобода». Сьогодні у Польщі вперше з офіційним візитом перебував прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він зустрівся із головою польського уряду Дональдом Туском. Приводом для зустрічі прем'єрів стали питання, пов'язані із підготовкою Польщі та України до Євро-2012. Проте, судячи із сьогоднішніх виступів прем'єрів та коментарів експертів, футбольний чемпіонат не був найголовнішою темою зустрічі Туска та Азарова. А про те, які питання сьогодні обговорювали у Варшаві, розповість наш кореспондент Ростислав Крамар.
Центральним пунктом програми перебування Миколи Азарова в Польщі було засідання Комітету з питань підготовки Євро-2012. Під час цього засідання голови урядів заслухали український та польський звіти про підготовку до футбольного чемпіонату. Як підсумував після засідання цього комітету Дональд Туск, звіти показали, що Україна і Польща не підведуть очікувань УЄФА. Мовляв, як і планувалося, чемпіонат повинен відбутися у 4 українських та 4 польських містах. Після засідання комітету був підписаний план подальших дій з підготовки до чемпіонату, так звана дорожня карта. Проте, як визнав перед журналістами Дональд Туск, голови урядів використали привід до розмови про Євро-2012 для того, аби порозмовляти про інші термінові справи. Судячи з офіційних промов Туска та Азарова, під час зустрічі у вузькому колі значну увагу вони присвятили питанням енергетики. Дональд Туск наголосив, що він під великим враженням від швидких рішень української сторони щодо можливостей співпраці в енергетичних проєктах. Польський прем'єр лаконічно зазначив, що прем'єри розмовляли про проекти, котрі можуть забезпечити Польщі енергетичну безпеку та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Як коментує сьогодні польська преса, йдеться про участь України в так званому віртуальному німецько-польському проєкті. Поляки хочуть купувати у німців російський газ, що транспортується через Україну. Окрім цього, як твердили прем'єри, вони розмовляли про європейські перспективи України. Туск пообіцяв сприяння Україні в спрощенні візового режиму з ЄС.
Потвердилишми свою готовність і детермінацію до співпраці польсько-української на
рзеч. Ми підтвердили свою готовність і рішучість до польсько-української співпраці в ім'я європейської перспективи України. Ми будемо інтенсивно співпрацювати в напрямі лібералізації візового режиму так, аби Польща та цілий Європейський Союз були дедалі відкритішими до українських прагнень і потреб.
Зараз більш відкрита на українські аспірації і потреби.
Голова польського уряду згадав, що прем'єри говорили про складні моменти історії. У нього склалося враження, що Азаров відкритий і вразливий щодо таких моментів. Як і Туск, Азаров у своєму підсумку зустрічі також зосередився на питаннях, не пов'язаних із футбольним чемпіонатом. Зокрема, він згадав про стратегічну мету теперішнього українського уряду в його співпраці з ЄС.
Ми розцінюємо зниження плати за національні візи як практичну підтримку України в діалозі Україна-ЄС щодо досягнення нашої стратегічної мети впровадження безвізового режиму.
Прем'єр України головний наголос робив на питаннях економічної співпраці між двома державами. Він заявив, що до кінця року Україна поверне усім польським інвесторам податок на додану вартість, а з початку наступного року цей податок повертатиметься автоматично. Азаров також сказав, що запропонував полякам співпрацю в авіаційній та військово-технічній промисловості. Лукаш Адамський, експерт з Польського інституту міжнародних справ, у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що польський бізнес позитивно сприйме запевнення Азарова про повернення ПДВ. Мовляв, дотепер в Україні не дотримували власне законодавство, яке каже повертати бізнесменам-іноземцям цей податок. Це, наголошує експерт, знеохочувало підприємців розвивати бізнес в Україні. Коментуючи слова Туска про готовність сторін розмовляти на історичні теми, Адамський сказав, що передусім поляки очікують від українського уряду відкриття польського кладовища в Биківні біля Києва. Там у часи сталінізму було розстріляно чимало поляків. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Лише 11% українців вважають вступ до Європейського Союзу головним пріоритетом у відносинах України та Європи. Такі дослідження презентував український офіс німецького дослідницького агентства IFAC. Головним у євроінтеграції є економічний фактор – збільшення інвестицій та товарообігу з Європою. Так вважають 55% українських респондентів. Також майже половина опитаних очікує вільного візового режиму. Чому українці тяжіють лише до економічного партнерства з Європою, оминаючи безпосередній вступ до Європейського Союзу? Про це докладніше у матеріалі Валентини Аксьонової.
Українці акцентують увагу на економічному зиску від партнерства з Європою. Членство у Євросоюзі як таке найменше цікавить більшість опитаних респондентів по всій Україні віком від 18 до 60 років. Українці вважають, що у стосунках з ЄС країна має насамперед домагатися збільшення товарообігу з Європою та притоку інвестицій з Заходу. На другому місці для українців – це вільний візовий режим. І аж на останньому – це членство в ЄС як таке. Казати про те, що настрої щодо євроінтеграції в країні змінились і що кількість українців, які хотіли бачити Україну в Євросоюзі, зменшилась, не можна, вважає генеральний директор Українського офісу Німецького дослідницького агентства IFAK Сергій Говоруха. Насправді, якщо серед українців постає питання обирати між збільшенням товарообігу, візовим режимом і членством у Євросоюзі, респонденти обирають саме економічний зиск.
Українці, вони такі бережливі європейці, я б сказав, дуже утилітарні європейці. Вони нібито хочуть відчувати себе європейцями, користуватися привілеями цього статусу, і щоб усе це відображалося на їхньому економічному становищі. Водночас, власне, факт вступу для них є не таким важливим.
Зазначає Сергій Говоруха. Якщо ж ставити перед українцями пряме питання, чи повинна Україна бути у Євросоюзі, динаміка останніх років, за словами Сергія Говорухи, показує стабільних від 30 до 50 ствердних відповідей респондентів. На його думку, одна з головних причин такої ситуації не в українцях, а у холодності Європи, з якою вона зустрічає будь-які українські ініціативи щодо євроінтеграції. Також 17% опитаних дослідницьким центром IFAK продовжують вважати, що Україна не повинна вступати до Євросоюзу. Ця цифра у 17% з'явилась більшою мірою за рахунок південно-східного регіону України, наголошує Сергій Говоруха. Адже там традиційно завжди нараховується більше противників європейського вектору України. А 10% українців взагалі не знають, потрібно Україні вступати до ЄС чи ні. Одночас лише 46% українців вважають, що Україна є невіддільною частиною Європи, а в Росії, в якій проводилось паралельне дослідження, таких більше половини. Таку тенденцію Сергій Говоруха пояснює так.
Більш густо населена територія Росії – це європейська частина країни. Тож склалося так, що до загальної вибірки більше потрапляють люди, які живуть в європейській частині.
До того ж, мешканці далекого сходу Росії, який географічно знаходиться в Азії, Європою хочуть бути більше половини опитаних. Вони більше тяжіють до Європи, адже відчувають неабияку китайську експансію. Що ж до України, 46% – це насправді дуже позитивний показник, вважає директор Українського офісу Німецького дослідницького агентства IFAK Сергій Говоруха. На його думку, в Україні історично так склалося, що питання зовнішньополітичного курсу країни викликало у деякій мірі розкол суспільства. І думка Сходу завжди дуже радикально відрізнялась від думки Заходу. Нині ж результати у різних регіонах України дуже мало різняться, що засвідчує прогресуючу єдність суспільної думки в Україні. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У Білорусі сьогодні розпочався збір підписів для реєстрації кандидатом на посаду президента. Цим фактично розпочинаються президентські перегони. Потенційних кандидатів є 17, і протягом місяця вони мають зібрати по 100 тисяч підписів на підтримку свого висування. Сьогодні сформовано також територіальні виборчі комісії. Голосування на виборах президента відбудеться 19 грудня. Про перебіг кампанії ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, як виглядає початок президентської кампанії у Білорусі? І чи він обіцяє, що нинішні вибори будуть демократичнішими, ніж попередні, які жодного разу не були визнані ані вільними, ані справедливими?
Якщо оцінити процес реєстрації ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти, то, на думку учасників перегонів, він дійсно був ліберальнішим. Дещо більше, ніж у попередній кампанії, місцеві влади включили опозиціонерів у територіальні виборчі комісії. Сам виборчий кодекс став більш ліберальним, але не суттєво, зовсім недостатньо для того, щоб опозиції можна було розраховувати на чесний підрахунок голосів. Я не кажу вже про те, що чинний президент Олександр Лукашенко, який балотується на цих виборах у четверте, має необмежені можливості для впливу на суспільство та агітації за себе.
Валерію, а що відомо про бажаючих стати кандидатами на посаду президента? Адже їх цілих 17.
Принципово виборча система в Білорусі не змінилася. Вибори фактично розглядаються владою як спецоперація для подальшої легітимізації незмінного президента, який керує вже 16 років. За цей час різними репресіями опозицію дуже послаблено, а у суспільстві запанувала певна апатія щодо політики. Тепер на виборах Лукашенкові протистоїть кілька маловідомих для пересічних білорусів опозиційних лідерів та кілька безробітних. Якщо раніше про можливість можливість участі у президентських виборах заявляли колишні міністри та директори заводів, то тепер жодний представник номенклатури так і не висунув свою кандидатуру. Номенклатура під контролем. Єдина проблема у Лукашенка на цих виборах – інформаційний та економічний тиск з Росії. Кремль дуже невдоволений Лукашенком і дав зрозуміти, що підтримки його на цих чергових виборах, на відміну від попередніх, від нього не буде.
Валерію, а чи має Москва свого фаворита на цих виборах, якщо вона не довіряє Лукашенкові?
Сказати, що Москва когось тут підтримує, як колись Януковича в Україні, неможливо. Останні 10 років її фаворитом був Лукашенко, і когось нового тут Росія не знайшла. Є деякі спекуляції, що один з опозиційних кандидатів має гроші від багатих білорусів з Росії, що начебто за ним стоїть Москва. Але це не більше, ніж спекуляції. Офіційна Росія ніколи не мала зв'язків з білоруською опозицією. Не піде вона на це і цього разу, перш за все тому, що опозиція має мало шансів. Але, як виглядає, Росія буде продовжувати тиснути на Лукашенка різними фільмами та цінами на газ, як кажуть авторитетні дослідники, і мета полягає в тому, щоб, перш за все, примусити Лукашенка бути більш поступливим вимогам Кремля.
А що білоруська опозиція, які вона має шанси і як вона готується до виборів?
Про свою віру в перемогу особливо ніхто з представників опозиції не говорить. Білоруська опозиція цього разу не змогла домовитися про єдиного кандидата, який протистояв би Олександру Лукашенку. Про свою участь у виборах заявила ціла десятка опозиційних лідерів. Тим часом, як єдиний кандидат від опозиції на виборах 2006 року Олександр Мілінкевич взагалі вирішив проігнорувати цю кампанію. Звісно, що ніхто з опозиціонерів не має ілюзій щодо того, що опозиція зможе перемогти авторитарну систему. А чому беруть участь у цих маніпуляційних виборах? Мабуть, тому, що дехто має надію на Майдан після виборів, як це було в Україні 2004 року. Дехто очікує, що Росія серйозно послабить Лукашенка, а багато хто вважає, що вибори – це час, коли суспільство політизується, і опозиція просто зобов'язана цим скористатися.
Дякую, Валерію. Нагадаю, що із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським ми говорили про початок президентської кампанії у Білорусі. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі «Газові проблеми Польщі та українську роль у їхньому розв'язанні» є серед головних для європейської преси.
Успішному завершенню переговорів між польською ПГНГ і німецькою ЕОН «Рургаз» заважає відсутність згоди з українськими операторами.
Як вплине відставка президента Косова на майбутні переговори із Сербією? Про це будемо говорити із нашим кореспондентом на Балканах. Студенти мають починати шукати роботу ще зі студентських лав, радять студентам в Івано-Франківську, спираючись на європейський досвід. Але про це більше після огляду європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Газети продовжують інформувати про газові проблеми Польщі та ймовірну роль у цьому України. Оглядачі також звернули увагу на виступ президента України Віктора Януковича на засіданні гуманітарної ради у Києві, де пролунало занепокоєння першістю української молоді у світі за вживанням алкоголю та тютюну і слабким репродуктивним здоров'ям українських чоловіків. Газети також пишуть про пряме втручання Росії у справи України, підтримку Москвою сепаратистських рухів. Огляд преси підготував Василь Зілгало.
Польська газета «Виборча» продовжує інформувати про перебіг переговорів щодо забезпечення Польщі газом цієї зими. Йдеться не лише про труднощі польсько-російських переговорів щодо нової газової угоди між країнами, а й про роль України у вирішенні проблем зі споживанням російського блакитного палива. Газета цитує українських чільників з уряду, які заявляють, що Україна не перешкоджає транспортуванню газу до Польщі і виконує всі контракти щодо постачання цього виду палива до європейських споживачів. Хоча газета наводить слова заперечників із польської сторони, які кажуть, що успішному завершенню переговорів між польською ПГНГ і німецькою ЕОН «Рургаз» заважає відсутність згоди з українськими операторами. Тут йдеться також про те, що укладення такої угоди очікується в найближчий час. Речники польського уряду, зокрема заступник міністра фінансів Миколай Будзановський, заявляють, що згода української сторони на остаточне укладення такої угоди між польською компанією та німецькою ЕОН «Рургаз» щодо прокачування газу для Польщі через Україну полегшила б розв'язання проблеми дефіциту блакитного палива в Польщі. Російська «Дні.ру» детально висвітлює виступ президента України Віктора Януковича на засіданні гуманітарної ради у Києві, де глава української влади не лише бідкається про те, що в Україні виросла пивна молодь, яка споживає найбільше у світі алкоголю тютюну, а й непокоїться, що цьому сприяла політична нестабільність, котра переслідувала Україну всі 19 років незалежності. Тут також наголошено на переживаннях Віктора Януковича за українських чоловіків, які передчасно вмирають і цим призводять до зменшення кількості населення. Російське видання також звернуло увагу на те, що Віктор Янукович закликав розробити нову ідеологію державної політики з покращення стану суспільного здоров'я. Президент України, як його цитують «Дні.ру», хоче переорієнтувати українців на здоровий спосіб життя і вимагати від них відповідальніше ставитися до свого здоров'я і здоров'я оточуючих. А інше московське видання «Независимая газета» інформує, як російський консул у Львові Євген Гузєєв виступає на захист закарпатських русинів, зокрема їхнього найбільш по-сепаратистськи налаштованого відгалуження на чолі з ужгородським отцем Дмитрієм Сидором. Гузєєв навіть зазначив, що в так званому соймі Сидора, який нараховує кілька сотень прихильників, нічого сепаратистського нібито немає. Хоча речник партії регіонів в парламенті Леонід Кожара вже заявив, що влада не піде на надання на вимогу того ж сойму підкарпатських русинів Сидора автономії цій групі. Независимая газета також цитує експертів, зокрема львівського політолога Володимира Павлєва, які кажуть, що незважаючи на дуже малий відсоток радикальних русинів, автономістські настрої серед громадян на заході України значно посилилися під впливом невдоволення нинішньою владою у Києві. Це намагаються використати і різні політичні сили на місцевих виборах у жовтні. Газета, на підтвердження слів експерта, наводить результати соціологічного опитування у обласному центрі Закарпаття Ужгороді. Хто саме проводив опитання, не вказано, де 27% жителів різних національностей виступили за збереження нинішнього статусу області в складі України, лише 9% заявили про необхідність досягнення автономії, а 21% висловилися за ідею незалежної держави Закарпаття. Та найбільше, понад 40% ужгородців, виступили за приєднання області до Угорщини чи Словаччини. Тут також відзначено, що незважаючи на прямі заклики російського дипломата Гузєєва до фінансової підтримки Москвою русинів-сепаратистів в Закарпатті у Києві, не збираються ніяк реагувати на це. Хоча громадськість вимагає оголосити Євгена Гузєєва персоною нон грата в Україні. Таким був деякий тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У жовтні мали би розпочатися переговори Белграда і Приштини. Однак ситуацію ускладнила несподівана відставка президента Косова Фатміра Сейдю. В регіоні коментують, як в регіоні коментують цю відставку і чи вона могла би вплинути на подальший перебіг подій. Про це ми говоримо із кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем. Михайле, добрий вечір.
Добрий вечір, Марія.
Чи у Косові оприлюднили нові подробиці у зв'язку із відставкою президента?
Відставка справді стала несподіванкою, як ви сказали. Фатмір Сейдіу відступив з посади у понеділок відразу після того, як Конституційний суд Косова оприлюднив свій висновок, згідно з яким одна людина не може одночасно перебувати на посадах глави держави і лідера партії. Він коротко сказав. Глибоко вірю, що мій нинішній акт дуже корисний для інтересів наших громадян і нашої дорогої країни. Місцеві оглядачі пояснюють, що Сейдіу своїм вчинком прагнув показати, що всі громадяни повинні поважати Конституцію. Оскільки був змушений вибирати, то він вибрав посаду керівника Демократичної спілки Косова. Виконуючи обов'язків президента згідно з Конституцією, став спікер парламенту Якуб Красничі. На підставі угоди між партіями правлячої коаліції кандидата на нового президента має запропонувати Демократична спілка, тобто партія, яку очолює Сейдіу.
Михайле, тож виходить, що відставка не зуміла дестабілізувати владу в Приштині.
Представники трьох партій правлячої коаліції стверджують, що їхні відносини не змінюються та що немає причин для хвилювання. Те саме сьогодні заявив Пітер Фейт, керівник міжнародної адміністрації у Приштині. Однак газета «Коха Діторе» в нинішньому випуску пише, що прем'єр-міністр Хашім Тачі уже через кілька днів подасть у відставку. Президента Косова обирає парламент, в котрому коаліція має необхідну кількість депутатів. А щодо переговорів з Белградом, то позиція косовської делегації не буде залежати від того, хто її очолює. Адже всі косовські албанці згідні в тому, що темою переговорів можуть бути лише технічні питання. Сербські урядовці наполягають на тому, що Белград ніколи не визнає самопроголошену державу та що переговори двох делегацій не будуть міждержавними.
Михайло, ви згадали, що йдеться про технічні питання. Чи відомо, які саме питання будуть обговорювати ці дві делегації і коли вони мають зустрітися?
До Белграда і Приштини через 10 днів прибуде Гіларі Клінтон, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Засоби масової інформації повідомляють, що вона від двох сторін вимагатиме не зволікати з початком переговорів. А щодо тем, то на першому місці будуть ті, що стосуються транспорту, постачання електричного струму, взаємовизнання документів, освіти і так далі. А в разі розвалу правлячої коаліції у Приштині переговори будуть відкладені на кілька місяців. Неформальним ступом до переговорів стане подія, котра має відбутися у неділю 3 жовтня у містечку Петь, що на заході Косова. Там традиційно проходить обряд інтронізації сербських патріархів. Косовські урядовці та міжнародні представники в Косові запевняють, що вжиють всіх заходів для того, щоб інтронізація Іринея, новообраного глави Сербської православної церкви, пройшла без інцидентів. Прибуття до Косова президента Бориса Тадича, всіх сербських владик та численних священиків та віруючих буде великим тестом і для Приштини, і для міжнародної місії, і для Белграда. Політичні зустрічі там не заплановані. Все таки у регіоні і релігійні події часто стають політичними.
Дякую, Михайле. Нагадаю, що із нашим кореспондентом на Балканах ми говорили про відставку президента Косова Фатміра Сейдіо і як вона може вплинути на розвиток стосунків між Белградом і Приштиною. Те, що знайти роботу після закінчення вишу, справа непроста, знає кожен випускник. Не дивно, що саме молоді фахівці без досвіду роботи масово стають восени клієнтами центрів зайнятості. Як шукати роботу ще з перших курсів, вчили майже 200 івано-франківських студентів під час форуму у рамках проєкту, який провела місцева громадська організація за підтримки нідерландського посольства. А докладніше про нього розповість Галина Добош.
Рівно половина з 46 тисяч безробітних на Прикарпатті – молоді люди віком до 35 років. Наталя Олексюк, студентка коледжу технології бізнесу, сподівається, що до їхнього числа не потрапить, адже вона вирішила завчасно потурбуватися про те, щоб знайти собі роботу. Сьогодні вона учасниця проєкту, який проводить молодіжний громадський центр «Еталон» за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Шести тематичних майстерень, які студентам запропонували на вибір, Наталю Олексюк зацікавила тема «Вчимося плюс працюємо. Вторинна зайнятість та її різновиди». Наталя вчиться в коледжі і вже 3 роки влітку підпрацьовує в інтернет-клубі. Каже, що це добра наука.
Там навчили мене швидко користуватися комп'ютером, нові програми вивчаю. Це така освіта, яка не тільки дається в коледжі, це вже правило роботи з людьми, правило нової поведінки, взагалі інше себе почуваєш.
Працедавці хочуть людей з досвідом, а молодим його бракує. Та мало хто використовує можливість набуття такого досвіду під час навчання в коледжі чи університеті. За 2 роки існування обласного молодіжного центру праці лише кожний шостий з тих, хто бував на зустрічах, презентаціях центру, зверталися сюди у пошуках роботи, та й то на старших курсах, зазначає директор центру праці Леся Аронець.
До нас, як правило, звертаються, на превеликий жаль, уже студенти, які отримали дипломи, тобто випускники. І 5 років навчання в інституті – це трошечки дуже дорогий час витрати на тільки навчання. Тому що сьогодні перша вимога ринкової економіки – це є конкурентоздатність. Безумовно, кожен випускник отримує диплом. Це є знання, але кожен підприємець або працедавець, який шукає собі на вакансію працівника, хоче, крім знань, мати спеціаліста, який має навички роботи. Сама теорія без практики на сьогоднішній день не є конкурентно спроможною на ринку.
За кордоном широко використовується система стажування, а то й волонтерства на підприємствах, де згодом студент хотів би працювати. За словами пані Аронець, українські студенти не вміють пропонувати і показувати себе, а ідея створення бюро кар'єр, які діють при багатьох закордонних навчальних закладах, у нас підтримки не знаходить. На Прикарпатті таких лише два – в Івано-Франківському коледжі готельного бізнесу і сервісу та в Булехівському лісогосподарському. Нема таких бюро у найбільших прикарпатських вузах. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І такими були головні події у Європі та в Україні, які представили вам кореспонденти Радіо Свобода. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Опозиційний уряд ухвалив рішення відправити до Парламентської асамблеї Ради Європи звернення про загрозу демократії в Україні. Про це під час засідання заявив один із міністрів тіньового кабінету Роман Зварич. За його словами, лист містить факти про загрозу свободі слова преси, а також проведенню демократичних місцевих виборів в Україні. У листі зазначено, що СБУ перетворюється у каральний орган. Глава тіньового уряду Сергій Соболєв запропонував долучити до заяви останні факти участі правоохоронних органів у виборчому процесі.
У нас масові звернення, коли застосування міліції і осіб з переламаними вухами і носами фактично не допускались представники інших партій, навіть включаючи провладну коаліцію, для того, щоб з чорного ходу або прямо через коридор міліції заводити представників партії регіонів, щоб вони мали можливість зареєструватися першими.
Соболєв, глава тіньового уряду. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що зникнення харківського журналіста Василя Клементьєва пов'язане найвірогідніше з його професійною діяльністю. За словами міністра, правоохоронці мають 10 версій зникнення журналіста. Ретельно розслідувати обставини справи журналіста Клементьєва раніше закликали Євросоюз, Сполучені Штати, міжнародні правозахисні організації. Головний редактор газети «Новий стиль», який публікував матеріали журналістських розслідувань фактів корупції, зник 11 серпня. Китай засудив схвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроекту про підвищення мита на китайські товари, що експортуються до Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама так пояснив цей крок Америки.
Причиною того, чому я закликаю Китай змінити курс своєї валюти, є те, що вона недооцінена. А це означає, що товари, які вони продають тут, у нас, вартують приблизно на 10% менше, а товари, які ми продаємо у них, навпаки, на 10% дорожчі.
Барак Обама. На думку ж китайської влади, врахування обмінного курсу валют в якості підстави для подібного рішення суперечить правилам світової торгівлі і принципам Всесвітньої торговельної організації. Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів сьогодні зустріч з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, пробуючи зберегти прямі ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Раніше Аббас попередив, що може відмовитися від нещодавно відновлених контактів, якщо Ізраїль не продовжить мораторій на будівництво єврейських поселень на західному березі Йордана. Вчора Мітчелл провів переговори з ізраїльськими керівниками. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про події в Україні і світі на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 30 вересня, четвер, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Концепція суспільного телебачення ухвалена.
Ми з вами всі відчуваємо необхідність створення цього громадського телебачення.
Ми реально відмовляємося від державного телебачення і радіомовлення.
Ми також дізнаємося про реакції на це рішення. Чому в Україні на часі суд присяжних?
У нас не люблять виправдовувальні хвилинки. Але коли це буде виносити суд присяжних, то це знімає будь-яку відповідальність з боку судді.
Також дізнаємося, чому молоді люди вирішили взяти участь у соціальному експерименті і прожити місяць на прожитковий мінімум.
щоб нашим депутатам в Верховній Раді дійшло, що людина повинна жити достойно, як у Європі нормально живуть інші. А не те, що, знаєте, люди живуть з одного дня на інше і не знають, як його прожити далі.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
Практики дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні громадська гуманітарна рада при президентові одностайно затвердила концепцію створення суспільного телебачення. В адміністрації президента цей документ назвали революційним кроком, що увійде до історії українських мас-медіа. Члени гуманітарної ради більш стримані в оцінках, а медіаексперти зазначають, що в разі реалізації влада фактично збереже контроль над мовленням, яке називатиметься суспільним. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхал.
Затверджена концепція передбачає створення суспільного мовлення через 2 роки. До Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України входитиме по одному представнику від близько 20 неурядових громадських організацій, які об'єднують не менше 100 тисяч осіб. Також у Наглядовій раді має бути по одному представнику від президента, уряду, кожної фракції парламенту. Всі суперечливі питання між громадськими об'єднаннями вирішуватимуть профільні комітети Верховної Ради. Президент Віктор Янукович пообіцяв, що на підставі концепції буде розроблений законопроект, який він направить до Верховної Ради як першочерговий. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман зазначила, що створюючи громадське телебачення, влада відмовляється від державного, передаючи державну телерадіокомпанію в руки громадськості. Вона назвала затвердження гуманітарною радою концепції революційним кроком в українській медіасистемі. Натомість член гуманітарної ради Дмитро Стус вважає ухвалену концепцію компромісною.
Я думаю, що це необхідний крок в цьому напрямку, бо багато про це говорилось, нічого не робилось. Цей крок треба робити. Я думаю, що, звичайно, відразу все не буде.
Член гуманітарної ради при президентові, заступник голови партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко, який брав активну участь у розробці концепції, зазначає, що суспільне мовлення не робитиме акцент на політиці.
Головний акцент робиться все-таки на освітні програми, програми, які мають розвивати, програми, які би забезпечували розвиток тієї сфери, яка лежить у площині не держави, а саме країни, суспільства.
Голова парламентського комітету зі свободи слова та інформації, депутат Бютівець Андрій Шевченко, вітає сам факт ухвалення концепції, але має багато застережень до неї.
Що точно в ньому позитивно, що є задекларований намір відмови від державного телебачення і радіо на користь суспільного мовлення, тобто не буде паралельних систем. Тепер безпосередньо по змісту, я би сказав так, в плані фінансової незалежності оцінка задовільна, в плані кадрової незалежності оцінка погана, в плані редакційної незалежності оцінки немає, тому що ми про це нічого не знаємо. Внесення буде не концепція, а закону, а закону ми ще не бачили, так?
У свою чергу медіаексперт Отар Довженко стверджує, що запропонована концепція фактично профанує ідею незалежного від влади суспільного мовлення.
Наша держава не може не втручатися в те, що вона фінансує. Це, в принципі, це в неї в крові втручатися. Вона втручається навіть в те, що вона не фінансує, і в те, що фінансує її. А в те, що, на що вона дає гроші, вона буде втручатися 200%.
На думку експерта, не варто створювати суспільне телебачення на таких засадах, бо потім змінити принципи його функціонування буде значно складніше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи можна в Україні створити суспільне мовлення, яке незалежне від влади. Ось що ми почули у відповідь.
Мені здається, що з нашою владою це неможливо. Хоч вважається, що країна демократична, але я цього не бачу. Демократія не переважає в нашій країні.
У нас є взагалі закон про те, що у нас медіа незалежні.
Ми ж вільна демократична держава, хіба не можна створити?
Я думаю, що можна. Це залежить від волі народу.
Тільки кого морочать, щоб не взяли. А вперед руху немає.
Потрібне громадське об'єднання, яке б це захотіло зробити. Для незалежного мовлення потрібні кошти. А той, хто дасть кошти, той замовить уже і свою інформацію. Мабуть, це глухий кут на теперішній час. Якщо це прийде, то буде на рівні Верховної Ради, що можливість громадським організаціям мати хоча б 1-2-3 години ефіру мовлення, це було б прекрасно.
Вважаю, що ні. Держава грає надто велику роль у нашому житті. Держава просто недомовлення. Вона зайнята зовсім іншими питаннями. При цій владі це неможливо.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. В Україні з'явиться суд присяжних. Це передбачає проєкт нового кримінально-процесуального кодексу. Долю підсудного вирішуватиме журі присяжних, а не професійний суддя, коли розглядатимуть справи, де можливе довічне ув'язнення. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. А чи потрібен зараз Україні суд присяжних, дізнавався Олександр Лащенко.
Як зауважує голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник, вирішувати долю звинувачених в особливо тяжких злочинах мають представники суспільства.
Часто буває так, що на стадії судового розгляду не є достатньо даних, достатньо доказів для того, щоб визнати людину винуватою. А з іншого боку, не є достатньо таких даних, щоб бути впевненим, що і не винувата людина. От саме це рішення мусить приймати присяжні як представники саме суспільства. А суддя професійний у разі, якщо присяжні прийняли це рішення, може тільки назначити покарання.
Ну, а тим часом офіційна статистика судових вироків показує гуманність українських суддів. На кожні 500 вироків є лише один вердикт із виправданням підсудного – 0,2%. А в Європі виправдовують 30% підсудних. Запровадження суду присяжних в Україні дозволить змінити ситуацію, коли судді, який одноосібно все вирішує, простіше відправити справу на додаткове розслідування, ніж виправдати звинуваченого. У цьому переконує правозахисник Володимир Яворський. За його твердженням, натиснути на присяжних або підкупити їх значно важче, ніж професійного суддю.
Досвід Росії показує, що це якраз достатньо складно, що це не відбувається. Проблема якраз відбувається зовсім в іншому. Кримінальна справа, вона коли слухається, то тут, в принципі, такого прямого підкупу немає. Тому що немає зацікавленої сторони в підкупу. Тут іде прямий тиск з боку прокуратури на суд, щоб засудити окрему людину. І у нас не люблять виправдовувальних вироків. Але коли це буде виносити суд присяжних, то це знімає будь-яку відповідальність з боку судді.
До речі, у Росії було кілька вердиктів присяжних, які викликали значний резонанс у пресі. 5 років тому саме присяжні Московського міського суду виправдали кримінального авторитета Іванькова, більше відомого як Япончик. Його звинувачили в вбивстві. Сам Іваньков категорично відкинув звинувачення. Один із прокурорів тоді стверджував, що 7 із 12 присяжних нібито мали кримінальне минуле. Це твердження не довели. Також присяжні виправдали 3 підозрюваних у вбивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Олександр Лащенко для Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Чи можна прожити на прожитковий мінімум в Україні? 5 людей з різних регіонів країни та з різних соціальних верств вирішили спробувати. Вони добровільно житимуть протягом місяця на 907 гривень. Сума, яка офіційно визначена як прожитковий мінімум. Цей соціальний експеримент, ініційований Національним форумом профспілок України, розпочинається вже завтра, 1 жовтня. Щоденно протягом жовтня будуть фіксувати, чи вдасться учасникам вижити в межах так званого споживчого кошику. Що ж змусило 5 молодих українців наважитися на участь в цій акції, дізнавався кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Соціальний експеримент має виявити, які харчі можна придбати, як яким транспортом користуватися, як сплачувати комунальні послуги та задовольняти культурні потреби, якщо витрачати близько 30 гривень на день. Учасниками стали молоді люди, кожному з них близько 20 років. Вони пройшли медичне обстеження і визнані здоровими. Студент з Луганська Леонід Авпатов погодився на участь з цікавості.
В мене достатньо заможня сім'я, і я можу дозволити собі піти в ресторан, коли я захочу, а інші люди не можуть просто піти в кіно. Тому я хочу зрозуміти, як люди виживають.
А от журналістка з Сум Євгенія Суярко заробляє не набагато більше прожиткового мінімуму. Мотивом для її участі в експерименті стало бажання покращити якість життя в Україні.
Я пробувала жити на ці гроші, дуже важко. Якщо ще й знімати квартиру, тобто на квартиру тільки буде гривень 600-700 у нашому місці.
Охоронець з Вишгорода Іван Місяць також отримує зарплатню близьку до прожиткового мінімуму. Він має надію, що результати експерименту вплинуть на депутатів Верховної Ради, які, власне, і встановлюють рівень прожиткового мінімуму.
Щоб нашим депутатам Верховної Ради дійшло, що людина повинна жити достойно, як у Європі нормально живуть всі інші.
Утім, сподівання учасника соціального експерименту можуть виявитися марними. Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий заявив Радіо Свобода, що населенню не варто орієнтуватися на прожитковий мінімум, а думати про те, як заробляти більші кошти.
Поверхове ставлення до такого індикативного показника, як прожитковий мінімум. Брати в буквальному виразі, як прожити на 700 чи на 600 гривень, ну це абсурдно, це ненормально, це неправильно. Це проблема людини, а не проблема держави. Людей потрібно заохочувати для того, аби вчилися працювати і заробляти на себе.
А народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль хоч і розуміє неадекватність реаліям офіційного прожиткового мінімуму, але експеримент вважає беззмістовним.
Я всього часу жив 13 місяців іншому ізоляторі, на людину виділяють гривню 20. Тому я би точно прожив. Експеримент матиме малий викид позитивного результату. Я не бачу, що він має підтвердити або що він має спростувати. Хотілося, щоб влада нині пожила би на цих 900 гривень в місяць.
Організатори ж соціального експерименту планують на практиці довести, що для забезпечення пересічного українця протягом місяця необхідними продуктами харчування, одягом та промисловими товарами, послугами та можливістю відвідувати культурні заходи необхідно щонайменше 2356 гривень. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських урядовців.
Санкції передбачають замороження активів, що ці іранці можуть мати у США, а також заборону на їхній в'їзд до Америки.
А в Сполучених Штатах до проміжних виборів залишається місяць. Які ж тенденції?
Республіканці, які прагнуть вибороти більшість у Конгресі, пропонують власні ідеї. Це відгомін катастрофічного десятиліття, і ми не можемо дозволити його повторення.
Ми розповімо і про виборчу кампанію в Білорусі, а також про те, як пам'ять матері митрополита ОГКЦ Андрея Шептицького вшановують у Львові.
Софія Фредру – наймолодша і улюблена донька відомого польського письменника Олександра Фредра. Це була високоосвічена людина, вільно спілкувалася чотирма мовами, грала на фортепіано і прекрасно їздила верхи.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні і міжнародна сторінка у нашій передачі. Сполучені Штати вперше оголосили санкції проти групи іранських урядовців та за їхню роль у серйозних порушеннях прав людини. Йдеться про події літа минулого року, коли режим у Тегерані придушив громадські виступи після суперечливих президентських виборів. Послухаймо репортаж Мар'яни Драч, яка знає більше.
У чорному списку американців 8 іранських керівників, серед яких нинішні і колишні міністри, нинішній і колишній генеральний прокурор та керівник іранської армії охоронців Ісламської революції, відомої також як Революційна гвардія. Санкції передбачають замороження активів, що ці іранці можуть мати у США, а також заборону на їхній в'їзд до Америки. Оголошуючи про запровадження санкцій, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила у Вашингтоні.
Під наглядом цих осіб чи за їхніми командами іранські громадян свавільно заарештовували, били, піддавали тортурам, гвалтували, шантажували і вбивали.
Тисячі іранців вийшли на вулиці в липні минулого року, протестуючи проти переобрання президентом Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Протести, які тривали кілька тижнів, суворо придушила влада. Те, що тоді мали місце порушення прав людини, частково визнають й іранські політики. Один із фігурантів американського чорного списку – колишній генпрокурор Ірану Саїд Мортазаві. За даними іранського парламентського розслідування, він несе відповідальність за ув'язнення 3 політичних в'язнів, які після тортур загинули в тюрмі. Після цього звіту Мортазаві позбавили імунітету, але не усунули повністю від влади. Тепер він заступник прокурора. Пояснюючи своє рішення оголосити персонами нон-грата групу іранських урядовців, у Вашингтоні посилаються на захист універсальних прав людини. Продовжує держсекретар США Гіларі Клінтон.
Ми будемо голосом безголосих. Ми будемо домагатися, щоб уряди та окремі особи, що чинять зловживання, відповідали за свої дії.
Раніше цього року Сполучені Штати оголосили односторонні санкції проти банківського і фінансового сектору Ірану. А в червні Рада безпеки ООН оголосила вже 4-й раунд міжнародних санкцій проти Тегерана через непрозорість його ядерної програми. На Заході підозрюють, що Іран розробляє ядерну зброю. Натомість іранське керівництво наполягає, що його атомна програма має виключно мирну мету. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У Білорусі цього дня розпочався збір підписів для реєстрації кандидатом на посаду президента. Цим фактично розпочинаються президентські вибори. Потенційних кандидатів є 17, і протягом місяця вони мають зібрати по 100 тисяч підписів на підтримку свого висунення. Сьогодні сформували також територіальні виборчі комісії. Голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 19 грудня. Про перебіг кампанії ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, отже, як виглядає початок президентської кампанії в Білорусі? Чи обіцяє він, що нинішні вибори будуть демократичніші, ніж попередні, які жодного разу не були визнані вільними та справедливими?
Якщо оцінити процес реєстрації ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти, то, на думку учасників перегонів, він дійсно був ліберальнішим. Дещо більше, ніж у попередній кампанії, місцеві влади включили опозиціонерів у територіальні виборчі комісії. Сам виборчий кодекс став більш ліберальним, але не суттєво, зовсім недостатньо для того, щоб опозиції можна було розраховувати на чесний підрахунок голосів. Я не кажу вже про те, що чинний президент Олександр Лукашенко, який балотується на цих виборах у четверте, має необмежені можливості для впливу на суспільство та агітації за себе.
Валерію, а що відомо про бажаючих стати кандидатами на посаду президента? Адже їх 17 осіб.
Тепер на виборах Лукашенкові протистоїть кілька маловідомих для пересічних білорусів опозиційних лідерів та кілька безробітних. Якщо раніше про можливість участі у президентських виборах заявляли колишні міністри та директори заводів, то тепер жодний представник номенклатури так і не висунув свою кандидатуру. Номенклатура під контролем. Єдина проблема у Лукашенка на цих виборах – інформаційний та економічний тиск з Росії. Кремль дуже невдоволений Лукашенком і дав зрозуміти, що підтримки його на цих чергових виборах, на відміну від попередніх, від нього не буде.
І ще одне запитання, що декларує і на що реально розраховує білоруська опозиція на цих виборах, Валерію?
Про свою віру в перемогу особливо ніхто з представників опозиції не говорить. Білоруська опозиція цього разу не змогла домовитися про єдиного кандидата, який протистояв би Олександру Лукашенку. Про свою участь у виборах заявила ціла десятка опозиційних лідерів. Тим часом, як єдиний кандидат від опозиції на виборах 2006 року Олександр Мілінкевич взагалі вирішив проігнорувати цю кампанію. Звісно, що ніхто з опозиціонерів не має ілюзій щодо того, що опозиція зможе перемогти авторитарну систему. А чому беруть участь у цих маніпуляційних виборах? Мабуть, тому, що дехто має надію на Майдан після виборів, як це було в Україні 2004 року. Дехто очікує, що Росія серйозно послабить Лукашенка, а багато хто вважає, що вибори – це час, коли суспільство політизується, і опозиція просто зобов'язана цим скористатися.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський, і він розповідав про те, що сьогодні у Білорусі розпочався збір підписів для реєстрації кандидатом на посаду президента.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Рівно місяць залишається до проміжних виборів, які у Сполучених Штатах пройдуть і можуть істотно змінити склад Конгресу. За прогнозами, демократична партія, чиї депутати становлять нині більшість в обох палатах законодавчих зборів США, може опинитися в опозиції. Про це в матеріалі нашого кореспондента із Нью-Йорка Юрія Тулерайна.
Як показують опитування громадської думки, суспільство критично оцінює діяльність демократичної партії та її лідера, президента Барака Обами. 2 листопада на проміжних виборах американці переобиратимуть увесь склад Палати представників і третину Сенату. На передвиборчих мітингах республіканські кандидати обіцяють змінити курс уряду, скоротити податки і зменшити обсяг бюрократичного апарату. Президент Обама стверджує, що це не допоможе подолати кризу.
Республіканці, які прагнуть вибороти більшість у Конгресі, пропонують власні ідеї. Здебільшого, ту ж таки політику, яка призвела до економічної кризи. Нічого дивного, бо багато хто з їхніх лідерів був архітектором тієї програшної політики. Вона ґрунтується на тій самій застарілій філософії. Це не рецепт для кращого майбутнього. Це відгомін катастрофічного десятиліття, і ми не можемо дозволити його повторення.
Тисячі студентів з ентузіазмом вітали Обаму на мітингу в університеті штату Вісконсін, де він сказав, зокрема, що, цитую, «найбільша помилка, якої ми можемо припуститися тепер, це дозволити розчаруванню призвести до апатії. Я обіцяю вам, що справи зміняться. Ви мусите триматися зі мною. Ви не повинні втрачати надію». Одначе, заклики Обами, як показують опитування серед виборців, не дуже їх переконують. За підрахунками Діка Морріса, колишнього дорадника президента Біла Клінтона, республіканці нині лідирують у 54 виборчих округах, де досі демократи вели перед. Демократичній партії у Палаті представників, вважає Морріс, загрожує найгірша за 110 років поразка на проміжних виборах. Демократи також можуть втратити контроль у Сенаті.
Це був репортаж із Нью-Йорка Юрія Тулерайна. Сьогодні День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. А у Львові цього дня вшановують пам'ять мами митрополита УГКЦ Андрея Шептицького Софії Фредро Шептицької. З приватної ініціативи групи львів'ян відтворили сукню на кшталт тієї, у якій могла би ходити Софія Фредро у 19 столітті. Розкішна сукня, як експонат, прикрасить кімнату музею у садибі Фредрів у селі Вишня Городоцького району. Галина Терещук із подробицями.
У родинному палаці Фредрів Шептицьких у селі Вишня планують створити меморіальний музей. У музеї немає жодного портрета жінки, і це при тім, що саме вони творили атмосферу палацу. Софія Фредро – наймолодша і улюблена донька відомого польського письменника Олександра Фредра. Народилася у 1837-му. Це була високоосвічена людина, вільно спілкувалася 4 мовами, грала на фортепіано і прекрасно їздила верхи. Тому і виникла ідея у групи львів'ян зібрати гроші і пошити сукню – тієї епохи, коли жила Софія Фредро. Художник Дарія Зав'ялова і модельєр Віоліна Даренська взяли за взірець моделі середини 19 століття. Але головне для них було створити образ, а не костюм. Вони обрали оливковий колір, натуральну тканину, мережки і стрічки, схожі на ті, які використовувалися при пошиті суконь для заможних людей.
За основу брали вже готові розробки історичних кроїв, сукню повсякденну, бо повсякденна сукня відрізняється від бальної тим, що в неї є рукави, і тим, що вона наглухо закрита.
Моє життя не було легке, ні світове, ні, може, веселе. Господь дозволив мені оглянути своє царство, щоб розвивалося у моїх дітях. Ці слова Софія з Фредрів Шептицька написала у 1894 році. Софія Фредро Шептицька померла у віці 67 років. Доглядаючи хворих у селі Прилбачі, вона заразилася на сухоти. В той час Андрей уже був галицьким митрополитом. Після смерті матері йому передали її листи, які вона писала синові щодня, але жодного з них так і не надіслала, аби не відволікати сина від служіння Богові. Прочитавши ці духовні роздуми матері, митрополит гірко плакав і підписав «Мої благословенні реколекції». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сатанівських пісень, мов білий корабель, пливе із ночі в день, пливе із ночі в ніч. Дремні мене стрель для галицьких дітей, співа пісні людей.
Співом пікардійської терції з Львова я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Матеріали, які лунають у програмах «Української свободи», ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.